vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Egars Rozenbergs. Nākamajā gadā lielas nodokļu izmaiņas nebūs. To nepieļauj pašreizajā situācija ekonomikā. Tā pavēstīs finanšu ministrs Arvils Ašradens no Jaunās vienotības. Nesasteigt nodokļu izmaiņas atbalsta arī Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents Egars Rostovskis. Būvniecībā panāktā vienošanās, ka nākamgadā būvniecībā strādājošiem minimālā mēneša alga varētu pieaugt līdz 930 eiro, varētu risināt problēmas tā sauktajā vidējā segmentā, kur ir liels skaits specializēto uzņēmumu. To Latvijas Radio atzina Latvijas būvnieku asociācijas vadītājs Normunds Grīnbergs. Viņš esot pārliecināts, ka minimālās algas celšana būvniecībā nekādi neietekmēs privāto sektoru. Tur esot aplokšņu algas un maksājumi no tiek skaidrā naudā. Valmieras drāmas teātra ēkā pabeigta vairāk nekā puse paredzēto būvdarbu. Tā vēst uzņēmums Valsts nekustamie īpašumi. Prognozēts, ka darbinieki teātra telpās pilnībā atgriezties varēs nākamā gada otrajā pusē. Aizsardzības ministrijā sākta dienesta izmeklēšana, lai noskaidrotu precīzus iemeslus, kāpēc nedēļas nogalē militārajās mācībās zaudēta kontrole pār novērošanas dronu. Drons varētu būt nokritis Krievijas teritorijā. Par to šorīt LTV informēja aizsardzības ministrs Andris Sprūts no progresīvajiem. Latvijas ārlietu ministrija par notikušo esot informējusi arī Krieviju. Jūras spēki no šodienas dažādās Latvijas vietās, tostarp Rīgā un Kurzemes reģionā, kā arī vairākās ostās, sāka valsts aizsardzības mācības namējas 2023 aktīvo fāzi. Šī fāze notiks līdz 2. oktobrim. Citur pasaulē aizvadītajā naktī notikušajā Krievijas uzbrukumā Ukrainas dienvidu ostas pilsētai Odesai bojā gājuši divi cilvēki, bet viens ievainots. Tā paziņojis Odesas apgabala militārās administrācijas vadītājs Oleks Kipers. Abi mirušie atrasti noliktavā, kur glabājās graudi. Krievija pagājušajā naktī uz Odesas apgabalu raidījusi 19 dronu šahed, kā arī raķetes. Ukrainas pretgaisa aizsardzība notriekusi visus 19 dronu šahed, un 11 no 14 raķetēm. Pagājušās nedēļas raķešu triecienā Krievijas Melnās jūras kara flotes štābam Sevastopolē nogalināti 34 krievu virsnieki, arī Melnās jūras kara flotes komandieris admirālis Viktors Sokolovs. Tā paziņojuši Ukrainas armijas speciālo operāciju spēki. Uzbrukumā bojāto štāba ēku nesot iespējams atjaunot. Ukrainas prokurori sadarbībā ar cilvēktiesību juristiem gatavo kara noziegumu lietu, ko iesniegt starptautiskajai krimināltiesai, apsūdzot Krieviju tīšā bada izraisīšanā karā pret Ukrainu. Tā vēsta laikraksts The Guardian. Vats pierādījums, lai Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam varētu izvirzīt apsūdzības, ka bads ir izmantots kā kara ierocis. Kalnu Karabahu pametuši un uz Armēniju devušies tūkstošiem armēņu. Līdz šim Armēnijā reģistrēti nedaudz vairāk nekā 2900 bēgļi. Taču bēgļi turpina ierasties, tā vēsta vietējās varas iestādes. Arī Kalnu Karabahas galvaspilsētā Stepana Kertā sabraukuši patvēruma meklētāji no citiem Kalnu Karabahas rajoniem. Pagājušajā nedēļā Azerbaidžāna militārā operācijā pārņēma Kalnu Karabahu savā kontrolē. Daudz armēņi dodas prom, baidoties par savu nākotni. Un vēl sarunās ar Holivudas kinostudiju vadību panākta iespējama vienošanās. Tas varētu izbeigt gandrīz 5 mēnešus ilgušo Holivudas scenāristu streiku. Tā paziņojas ASV scenāristu ģilde. Streiks ir apturējis lielāko daļu kino un televīzijas filmu ražošanu. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs daļēji mākoņains laiks, bez nokrišņiem. Dažviet austrumos veidosies migla. Lēns vējš, gaisa temperatūra plus 3, plus 8, dažviet zāles virskārtā salna līdz mīnus 1 grādam, vietām piekrastē plus 9, plus 14 grādi. Rīt būs daļēji mākoņains laiks, dienvidos mākoņu būs vairāk, bez nokrišņiem, no rīta dažviet austrumos vēl saglabāsies migla. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 16-21 grāds. Rīgā gan naktī, gan arī dienā būs daļēji mākoņains laiks, nokrišņi nav prognozēti. Pūtīs lēns dienvidu, dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra naktī 9-10, rītdienā 17-19 grādi. Laika prognoze otrā labvēlīgā.